For I was an hungered.
Nilikuwa na njaa na ukanipa chakula. Nilikuwa na kiu, mkanipa kinywaji. Nilikuwa mgeni, mkanikaribisha. Nilikuwa uchi na mkanivika. Amin nawaambia, kadri mnavyowatendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mmenitendea mimi. Inakaribiwa kuwa kunao wakimbizi milioni 60 duniani kufikia sasa. Hii ina maana kwamba mmoja kati ya watu 122 wamelazimika kutoroka majumbani kwao na nusu yao ni watoto. Inastua kuzingatia idadi hii, utafakari kuhusu namna hayo, haitafakari kuhusu namna maisha ya watu mmoja kwa mmoja. Kazi yangu sasa ni kule Ulaya ambako milioni na robo ya wakimbizi waliwasili kutoka Middle East na Afrika. Tunawaona wengi wao wakija wakiwa na nguo tu walizovaa na kibagi kidogo. Wengi wao wanakuwa hawana elimu sana na wamekuwa wameacha vitu mbalimbali kama shule, nyumba na kazi. Chini ya uongozi wa rais wa kwanza, kanisa linafanya kazi pamoja na mashirika 75 katika nchi 17 za Ulaya. Mashirika haya yanajumuisha taasisi kubwa za kimataifa na miradi midogo ya kijamii, kutoka mashirika ya serikali hadi miradi ya hisani ya dini na ulimwengu. Tuna bahati kushirikiana na kujifunza kutoka na wengine kufanya kazi na wakimbizi duniani kote kwa miaka mingi. Kama waumini wa kanisa, kama binadamu, hatuhitaji kutazama nyuma sana katika historia yetu kutafakari mambo ambayo yametokea wakati tulipokuwa wakimbizi. Weekend iliyopita nilizungumza na dada mkimbizi, dada Linda Button. Aliwauliza wanawake kanisani kuzingatia kama hadithi hiyo ni ya kwake. Hadithi yao ni hadithi yetu. Miaka mingi iliyopita kulikuwa na mijadala mikali serikalini katika jamii mbalimbali kuhusu kueleza sifa binafsi za mkimbizi na jambo lipi linaweza kufanya kuwasaidia. Mawazo haya kwa njia yoyote ile hayana lengo la kujihusisha na mijadala hii mikali wala kusema juu ya sera za uhamiaji, lakini badala yake kuwalenga watu ambao wamefukuzwa kutoka majumbani kwao na nchini mwao kwa sababu ya vita ambavyo hawakuvianzisha. Mwokozi anajua jinsi ilivyo kuwa mkimbizi. Yeye alikuwa mmoja. Kama mtoto mdogo, Yesu na familia yake walikimbilia Misri. Walitoroka mauaji makali ambayo angeweza kufanywa na Herodi. Na katika nyakati mbalimbali aliweza kujikuta akiwa na macho yake alikuwa hatarini. Na hatimaye alijisalimisha. Na aliweza kuepuka mapanga ya kifo cha watu wachache. Aliweza kutufundisha jinsi ya kupendana sisi kwa sisi, kuwapenda majirani zetu kama sisi tunavyojipenda wenyewe. Kweli dini iliyo safi na isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki zao, na kuangalia maskini na wenye shida na kuwapatia msaada ili kwamba wasiteseke. Imetia msukumo kushuhudia vile ambavyo waumini wa kanisa ulimwenguni kote wametoa kwa ukarimu ili kuwasaidia watu binafsi na familia yao ambao wamepoteza mengi. Kote kule Ulaya hasa nimeona waumini wengi wa kanisa ambao wamehisi msimamo wao kwa kufurahia jinsi walivyoshiriki katika swala hili ili kuweza kuwafikia na kuwahudumia wale ambao wako kwenye mahitaji. Kanisa limetoa makazi na huduma ya kiafya. Vigingi na misheni vimekusanya maelfu ya vifaa vya usafiri. Vingine vimetoa chakula, maji, mavazi, baiskeli, vitabu, mifuko ya mabegani na vinginevyo zaidi. Watu binafsi kutoka Scotland na Sicily wametoa huduma ya kila aina inayoweza kufikirika. Madaktari na wauguzi wamejitolea na kutoa huduma mahali ambapo wakimbizi wanawasili wakiwa wameloa, wakiwa na baridi, mara nyingi wakiwa wana kiwewe cha safari. Wakati kama mkimbizi, nimepoanza mchakato wa kutazama makazi mapya, mashiriki ya maeneo mbalimbali, kujifunza lugha ya nchi yenyeji na wengine, na katika kuwafurahisha watoto wao tuliweza kuwagawia matoi na vifaa vingine kama vya muziki na michezo. Wengine waliweza kutoa sindano za kufuma na kwa vijana na wazee. Waumini wa kanisa wenye uzoefu mwingi ambao wamehudumu kwa miaka mingi katika uongozi wanaweza kushuhudia kwa ukweli kwamba kuhudumia watu hawa walio na mahitaji ya dharura kumepokea uzoefu mkuu wa hisia ya kutimiza zaidi katika huduma yao kufikia sasa, kuokoa yote yaliyo mema kwa kina ndani yao. Kwa wakati wa baridi, kama ilivyokuwa miongoni mwa wengine wengi, mama mmoja mjamzito kutoka Syria alitaka hakikishiwe kama angeweza kujifungua katika baridi hiyo kwa usalama. Wakati kule Syria alikuwa ni profesa wa chuo kikuu. Kule Ugiriki nilizungumza na familia ambayo ilikuwa bado ikitetemeka kwa baridi kutokana na kuvuka kutoka Ugiriki kati ya boti ndogo kuingia hapa. Baada ya kutazama machozi yao na kusikiliza simanzi zao za hofu na waliotoloka na za sifa walizokuwa nao tayari, sitoweza kuwa tena. Kutoa utunzaji wa msaada na baadhi ya kujitolea wafanyakazi hao waliweza kutoa msaada huo. Wengi wao walikuwa wanachama wa kanisa. Katika muda mwingi waliweza kutoa kwa haraka huduma kwa wale waliokuwa wakiingia, wakimbizi wote waliokuwa wakiingia. Miongoni mwa juhudi zake zingine zilihesabika. Na mama mmoja aliweza kuhakikisha kwamba wanawake na watoto wanapata huduma ya haraka. Na pia aliweza kuomba waweze kuwa na matokeo bora. Yeye kama wengi wao, naye alikuwa malaika wa kweli kuwakumua kuhudumu, ambaye matendo yake yameweza kuonekana. Aliwahudumia wale mabwana wake na wale wote ambao walikuwa wamejitolea kupunguza mateso yaliyo karibu mwao kama Alma. Na hivyo hata katika hali yao na kufanikiwa, hawakumfukuza yeyote aliyekuwa uchi au wale aliyo na njaa na wala aliyo na kiu au wale ambao waliokuwa wagonjwa au wale ambao hawakuwa wamerishwa. Walikuwa wakarimu kwa wote vijana na wazee, kwa wale wote waliokuwa na huru na wale wafungwa, wanawake kwa wanaume, walioshiriki kanisani na hata ambao hawakuwa washiriki. Mradi tu walikuwa wakihitaji. Ni lazima tuwe waangalifu kwa katika habari na hatima za wakimbizi, na kwa namna fulani isije ikawa kawaida. Wakati mshtuko wa awali unapodidimia na bado vita vinaendelea na familia zinazidi kuja, mamilioni ya wakimbizi kote duniani ambao simulizi zao hazifikii kwenye vyombo vya habari, wangali wanahitaji msaada wa dharura. Kama utauliza ni wafanyeje, na tukumbuke kwamba kama wanakuelekeza katika familia zetu na majukumu mengine, lazima tusitarajie viongozi wetu wapange miradi, lakini kama watu binafsi au familia tunaweza kushiriki katika kuhudumia. Katika kujibu mwaliko kutoka urais wa kwanza, shiriki katika huduma kama ya Kristo kwa wakimbizi kote duniani, urais mkuu wa muungano wa usaidizi wa kina mama wasichana msingi wamepanga juhudi za usaidizi zitwazo Nilikuwa Mgeni. Dada Burton aliwasilisha haya kwa wanawake wa kanisa wikiendi iliyopita katika kikao kikuu cha wanawake. Kunayo mawazo mbalimbali yanayoweza kusaidia, rasilimali, mapendekezo au kutoa huduma ya kwenye Nilikuwa Mgeni inayopatikana katika lds.org. Anza kupiga magoti ukiomba, kisha fikiria kuhusu kufanya jambo la karibu kwa nyumbani katika jamii zetu, ambao utaweza kupata watu ambao wanahitaji usaidizi kukabiliana na mazingira mapya. Lengo muhimu ni kutoa huduma kwa wale wanaohitaji msaada na kuwawezesha kuwa wachapakazi na kuwa na maisha ya kujitegemea. Nafasi zetu za kutoa msaada ni nyingi mno. Unaweza kuwasaidia wakimbizi waliopewa makazi, kujifunza lugha ya nchi yenyeji, kuboresha ujenzi wa kazi au kufanya mazoezi ya mahojiano ya kazi. Unaweza kujitolea kwa wahisani wa familia au mama aliye mja ambao wazazi wao wapo, na kutegemeana na tamaduni gani hata katika kitu life. Baadhi ya kata vigingi tayari vina mashirika ya kuaminika ya kushirikiana nayo, na pia kulingana na hali yako unaweza kutoa msaada kwa ajili ya kuhudumu kazi hiyo. Kila kwa kuongezea, kila mmoja wetu anaweza kutoa ufahamu wetu na kuweza kuwahudumu kwa matukio mengi ambayo dunia ambayo hufanya familia hizo kutoroka nyumbani kwao. Ni lazima tufanye kusaidia kulingana na jinsi, bila kujali mila. Uhusiano huo halisi utakuwa na utaweza kutusaidia kuhudumu kwa mafanikio. Bwana ametuagiza kwamba vigingi vya Sayuni vinafaa kuwa ngome na kimbilio la wakimbizi kutoka kwenye dhoruba. Tunatengeneza kimbilio. Acheni tuongoke kwenye sehemu zetu za salama, na tuweze kushirikiana nao tukitegemea mema, huduma katika Mungu ambao inatoka kwa kwetu sisi, ambao umetoka kwake kwetu sisi wanadamu, na upendo ambao unatazama zaidi tofauti zetu kitamaduni na kitikadi, kwamba sisi sote ni watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo. Kuwa mkimbizi kunaweza kuwa wakati wa maamuzi katika maisha ya wale ambao ni wakimbizi, lakini kwa mkimbizi kuelekea hakuelezei sifa binafsi. Kama maelfu ya waliohesabika mbele ya katika kipindi hicho kifupi, wengi baadhi yao watakuja kwa ushindi wa tuzo ya Nobel, wakifanya kazi ya umma kama madaktari, wanasayansi, wanamuziki, viongozi wa kidini, wakichangia katika nyanja mbalimbali kabla pale ambapo watakuwa wamepoteza kila kitu. Lakini muda huu ambao wako nao hawaelezei ni watu aina gani. Amini nawaambieni, kadi mnavyowatendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mmenitendea mimi. Katika jina la Yesu Kristo, amen.